Jeg har naturlig nok ikke hørt den melodien før, men det var veldig fint. Så det gjorde sangen ny på en måte. Fokus, det er noe som heter det å ha fokus. Og det gjelder i veldig mange sammenhenger i livet, at vi har fokus. Altså at den har blikket rettet på det som betyr noe i sammenhengen. Og skriften den maner til det veldig ofte, og på mange forskjellige måter. Ikke miste fokus. Ikke komme bort fra det som virkelig betyr noe. Det kan være mye som er vel og bra, men Jesus han sier det så radikalt han, at han sier at ett er nødvendig. Altså en eneste ting er nødvendig. Nødvendig. Det er mye som er vel og bra, men bare én ting er helt nødvendig. Og det er han selv, som Maria var opptatt av. Mange som tenker når de leser om Maria der ved Jesu føtter, at det er liksom den plassen der hvor du sitter og hører Guds ord, og så må du lese Guds ord, og så videre. Men det Maria var opptatt av, det var jo Herren selv. Han er den ene nødvendige. Han kan vi ikke miste. Og som du har sagt, det begynner med her også, hvor snart er det ikke å begynne å miste han av syne, så blir du opptatt med så mange andre, gjerne åndelige ting. Men det føler jeg ikke frem. Så ha fokus. Jeg satt her og første sangen vi sang i kveld, så satt jeg og tenkte at lederen her som satt rett bak meg synger på feil vers. Den kom til fjerde verset, så oppdaget at det var jeg som sang på feil vers. Dårlig fokus. Nok om det. Jeg skal lese fra salme 37 i kveld. Så vi ber til Herren om at det må lykkes at hans ord når fram til den enkelte oss. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk at det er et levende ord. Og det er et ord som du kan levendegjøre i vårt hjerte, så vi tror det og ser hvem du er, og får nåde til å vende oss til deg. Herre Jesus, vi ber om at du må gjøre denne gjerning som vi ikke kan gjøre selv. At du oppholder troen i oss. Vi ber om det. Se nåde til hver enkelt, for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Jeg skal lese fra det første verset der i Jesu navn. En salme av David. La ikke din vrede opptennes over de onde. Misunn ikke dem som gjør urett. For som gresset blir du hurtig skåret av, og som grønne vekster visner i ned. Sett din lit til Herren og gjør godt. Bo i landet og legg vind på trofasthet. Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte frem som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Vær stille for Herren og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over den som kan ha lykke på sin vei, over den mann som setter i verk onde planer. Amen. Det er én ting Satan er kontinuerlig beskjeftiget med. Og det er altså dette å forstyrre og helst ødelegge Guds verk i oss og ved oss. Det er det han er siktet inn på hele veien. Og det skjer ikke minst ved dette. Han sørger for at vi fokuseres på andre ting enn det ene nødvendige. Og kan han få oss opptatt med masse åndelige ting, så det ser ut som at det er liksom Guds rikes arbeid vi er med i, og virksomheten og så videre. Ja, så har han lykkes dersom han får altså fokuset bort ifra hva dette her egentlig handler om. Og hva som er absolutt nødvendig for oss. Og der har han lykkes ofte i den kristne virksomheten. Og så får han til noe som ligner. Det er altså ikke bare det at vi ser og registrerer ting, men han sørger for at vi blir opptatt med dem. At det er det liksom som fyller synsfeltet. Se nå bare på all den åndelighet som er ute og går i dag, hvor altså nedkjempelsen av Satan faktisk er en hovedingrediens nærmest. Altså dette er noe vi skal kunne gjøre. Vi har lært det av Luther, vet du, at et Guds ord kan han binde. Og så har vi ikke skjønt hva Luther mente allikevel. Du skal seire over ham, Og du skal seire over din egen synd. Og et enkelt spørsmål da, hva da i fokus? Hva det da du har blitt opptatt med? Hør nå, for Gud, han har også en vei med deg. Han vil ha deg fokusert på noe ganske annet, for det han vil, det leser du om også i denne teksten. Han vil at du skal glede deg. Hva var det sto? I ham. Derfor så må du høre noe bestemt midt imot denne falske åndeligheten som ikke fører til noen seier over Satan, men tvert imot til at du nettopp fanges i hans garn. Du skjønner at vi har med en åndsfyrst å gjøre som er langt, langt over alt hva vi kan forestille oss. I intelligens altså. Han var en av de høyeste i himmelen som ble kastet ned hit. Vi har ikke noe å stille opp imot ham. Han lurer oss så snart. Og så får han det til å se, at det ser ut som at vi virkelig, nå dyrker vi virkelig Gud. Og så er vi opptatt med noe helt annet. Satan og din synd, hør hva Guds ord sier om det, er allerede beseiret. Det er derfor at Guds ord kan han binde. Det er altså det å få fokus, for å bruke det ordet igjen, få blikket ditt festet på hva du har i Jesus, da må han vike. For det er ikke du og jeg som skal seire over ham, men altså, vi har seire over ham i Kristus. I ham som vi tar vår tilflukt til, altså. Ja, det blir ikke så mye ære for oss da, vet du. Det er ikke vi som blir så store og veldige da, og får til ting. Vi må liksom fly til Jesus, som denne gamle teologen, tyske teologen Krumacher skriver, at en kristens kamp er alltid flukt. Vi flyr til Jesus. Fordi vi lever i sannhetserkjennelse. At jeg har ingenting å stille opp med i denne kampen. Jeg må fly til ham som har seiret i mitt sted. Og der møter du en åpnet dør, vet du. En åpen favn for slike stakkare. Hørte du det? Allerede beseiret. I det du begynner å få opplatt og øre for det, så begynner du også å dreie deg en annen vei, ikke sant? Altså ditt blikk og din oppmerksomhet rettes imot det du har fått. Altså imot dit hvor du har din seier. Og den har du altså ikke fått i deg selv. Det vil Satan gjerne at du er opptatt med, en religiøsitet som foregår innenfor ditt eget bryst, som du kan finne liksom hos deg selv. Og du har jo slett ikke fått det i djevelen, ikke sant? Så hvorfor være opptatt med ham? Jo da, du skal seire over ham, men det er med blikket festet på den seier du alt har over ham, altså, som det står skrevet i åpenbaringen. 12 og vers 11. Det står om disse som har nådd frem til himmel og salighet, som er innenfor porten. Så står det at de har seire over ham i kraft av lammets blod og det ord som de vittna. Sant? Altså, du har fått se betydningen av lammets blod, og så har du blitt opptatt med det. Og så møter du han der, altså. Og det viker han alltid for. Det ord de vittna er jo nettopp ord om lammets blod. Når han anklager deg for synd, for det har du. Vi er sannelig ikke syndfri folk. Nei. Jesus lærte oss å be Fader vår, og hver eneste dag så skulle vi be, forlat oss vår skyld. Vi er ikke uten synd. Men når Satan anklager deg for det, når ditt eget hjerte fordømmer deg for det, når Guds lov kommer og fordømmer deg for det, så har du altså en plass å vise det hen. Lammets blod, som har renset meg fra all synd. Hvem kan da anklage meg? Hvem kan anklage den som Gud frikjenner, står det? Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. De ord de vittner, altså dette vittnesbyrdet i de troendes munn i møte med Satan, og alle onde krefter både i og utenfor seg, har sin grunn i et bestemt skriftens vittnesbyrd. Som de har hørt og trodd, Han, altså Jesus, avvæpnet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Det er vår stedfortreder du leser om her, han som Gud sendte til å være i ditt sted. Han seier over dem på korset. Her har du altså din seier, Jesus seier. Jesus vant, og jeg har vunnet, som han vitner sjangeren i denne fine påskesalmen, vet du. Jesus vant, og jeg har vunnet. Da ser du altså hvor du skal ha blikket rettet, ikke sant? Her i teksten så advarer Herren oss mot dette å bli opptatt av onde mennesker. Det de gjør, og hvorvidt det lykkes for dem. I livet altså. De får også ture fram så ofte, og det går dem til synlatende godt ofte også, ikke sant? Ja. Og det kan jo anfekte oss, for det går ikke nødvendigvis så godt for et Guds barn i denne verden, vet du. Les bare om Asaf i salme 73 om dette forholdet. Han så at det gikk disse ugudelige vel, men han ble tukta hver eneste morgen. Han gikk det ikke så vel, altså, rent menneskelig sett. Og både skriften og kjerkehistorien er full av eksempler på troende som sto Herren særlig nær, og måtte betale en høy pris for det. Det kostet dem ekstra fordi de var så nær Herren. Så de var altså et angrepspunkt for Satan hele veien. Som gresset blir de... Det er det viktige dette her, altså at Herren får åpenbare sannheten for deg, ikke sant? At det går dem ikke godt. Herren har sagt det. Disse onde altså. Som gresset blir de hurtig skåret av, og som grønne vekster visner de ned, som vi leste i vers 2 i teksten vår her. De har altså ikke liv i seg, forstår du. Det de oppnår i denne verden, det er også alt hva de oppnår. Det er ikke noe mer. Det de får, det får de her, og når dette er over, så er det altså ikke noe igjen. Det er ikke noe å gå videre på, om du vil. Du vet, Jesus han sier at Faderen har liv i seg selv, og han har også gitt Sønnen, legg merke til det uttrykket, å ha liv i seg selv. Det hadde Jesus, det er derfor han kunne stå opp av graven igjen, for han hadde dette livet i seg. Det har ikke du og jeg, i oss selv altså. Så får vi altså ikke det nye livet i oss, blir vi ikke født på ny. Ved ordet, ved ånden, så går vi til grunne oss evig, for vi har ikke liv i oss. Når det er slutt her altså, da er det for evig ute med all lykke, for alt de holder for gode, det hadde de altså her i tida. Vi derimot, vi har noe som strekker seg ut over dette livet. Vårt gode er altså i himmelen. Må ikke glemme det. Det er altså snart å glemme det i vår velstandstid, og så ser du heller ikke dette som vi taler om nå, og Satan får altså forføre deg slik at du blir opptatt med det denne siden, altså i stedet for det evige. Altså det er jo det folket er opptatt av i dag, det er jo det denne siden, det som er her i denne verden. Hvordan kan du få mest mulig ut av det? Hvordan kan du få det enda bedre enn det du allerede har det, altså? Det er det folk stort sett er opptatt med i dag. Og da blir altså evighetsperspektivet borte. Da blir det altså ingen glede i Herren, men heller et bittert sinn den dagen det ikke lenger går godt for deg her. Jeg har vært borte, jeg har sett dette her på nært hold, altså. Hvordan mennesker som har vært opptatt med denne såkalte herlighetsteologien og så videre, og så går det plutselig nedover med både det ene og det andre, og så ender de opp som bittre mennesker, som mister trua på Gud. Ja, for de har aldri hatt den egentlig, ikke sant? De har ikke kjent han som den han virkelig er. Her tales det altså om ondskapen omkring deg først og fremst, den du ser utøvd av onde mennesker, vi ser jo mye av det i dag. Når du slår på nyhetene på TV, så ser du hva som foregår rundt forbi, men dypest sett så har det altså sitt opphav i avgrunnen. All ondskap kommer derifra. Den verste ondskap, den ser vi ikke alltid like alvorlig på, nettopp fordi vi så fokusert på det denne siden altså. Det angrepet på Guds ord, på Guds evangelium. For den ondskap som ellers utøves i verden, den rammer menneskelivet her, og det grusomt nok, men denne ondskap tar bort det som gir sjelen liv. Altså, berøver deg det evige liv, og sender deg altså inn i en evig fortapelse. Likevel så sier Guds ord, vær klar over det, men bli ikke opptatt av dette slik at Jesus blir dunkel for deg. Det det verste som kan skje. Så en ondskap, det verre å hanskes med. Ja, hvilken det? Det jo den du finner i ditt eget bryst. Den som springer ut av ditt gamle menneske altså, som aldri blir borte. Du kan kanskje leve sånn med Herren til at det synes som om dette borte. Altså, det er ikke så påtrengende. Og så plutselig, før du vet ordet av det, så du midt oppi det, altså. Så stiger dette gamle mennesket frem og like sprell levende som det alltid har vært. Hvordan skal jeg unngå å bli opptatt av den? I sin omgang med denne ondskapen så roper Paulus ut i fortvilelse, vet du, i Romerne 7:24. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Igjen og igjen så sto han også ansikt til ansikt med dette. Hvordan skal jeg komme fri? Og dette harde tak, ikke sant? Det blir ikke noen selvfølge å kalle seg en kristen da. Når du ser deg selv slik som du virkelig er. Det føler oss tvert imot unaturlig og hyklerisk. Vi skulle bare visst hvordan jeg egentlig er. Hva jeg har vært opptatt med i dag, i tanker og følelser og begjæringer. Hadde du tort å få dette vis på tavla fremme her? Jeg tror ikke det. Vel, det jo en som vet det da. Som kjenner alt sammen. Og han vil altså fortsatt ha med deg å gjøre. Det det som det forunderlige. Som Per Nordsletten skriver i sine sanger, vet du. Og du forunderlige Gud. Ja. For da blir han forunderlig. Han vil fremdeles sammen med meg å gjøre, uansett hva som dukker opp i dette hjertet, altså. Så vil han ha med meg å gjøre. Jeg fattig var, jeg verre vorden, skriver Pernille Nordsletten i sangen sin, vet du. Ser mer og mer av hjertets dynn. Men så fortsatte han så, dog får jeg være Jesu brud. Dog får jeg være Jesu brud. Og du forunderlig Gud. Dog, da ser du deg fri, vet du. Aldri noensinne på grunn av, men alltid dog. Til tross for altså. Men her faller vi nøyaktig i samme grøfta. Vi blir altså fokusert på opptatt med den seier vi skal vinne, i stedet for den seier som vunnet. Jesus har jo tatt dette gamle mennesket med seg opp på korsets tre. Han har brakt det inn under Guds dom til død, og så har han lagt det i grav. Det var du som var der på korset, vet du. Det var du som for ned i fortapelsen med ham. Men det var også du som ble med ham opp igjen. Og så ble elendigheten liggende igjen der nede. Man skriver denne, som skriver påskesalmen, i den grav i haven, der min synd begraven. Der tok Jesus det med seg ned. I gamle, den gamle katekismen så stod han for ned til helvete, står det. Altså han for ned i fortapelsen, for han hadde synd som han hadde tatt på seg. Og det var min og din synd. Men han var rein, han hadde liv i seg selv. Så han kom opp igjen til vår rettferdiggjørelse, står det. Du kan barnelærdommen. Men når denne barnelærdommen begynner å bli sannhet for hjertet, altså, da vet du hva gleden i Herren er. Ikke sant? Det er altså dette gamle og for Gud døde menneske du kjemper med her i tida. Tenk at du kjemper med noe som allerede er dødt. Problemet er at det ikke føles og oppleves som dødt, men som høyst levende, ikke sant? Vi gjør ikke som Guds ord sier, altså vi vandrer i beskuelse i stedet for i tro. Paulus sier at vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Og så gjør vi så ofte motsatt, særlig når det gjelder akkurat det her med synd. Så ser vi på det i stedet. La oss stanse noe for dette her, for det er nødvendig at vi får et klart syn på dette om vi skal overleve som kristne, vet du. Etter din naturlige tankegang så forestiller du deg jo det at kjødet liksom, det skal bli mindre etter hvert, det skal bli mindre syndig, det skal bli mindre sterkt på sin måte, at det liksom skal forandres på et vis altså, dette her. Og så blir du gående og speide etter denne forandring i deg. Og så kan du få deg noen sjokk når du oppdager at dette kjødet det er like ondt, like sterkt og like oppegående nå etter kanskje 30 år som kristen, som det alltid har vært. Altså minste mulighet det får til å smette fram og opp, ja så er det der altså lys levende. Og så ser vi altså ikke den verste av alle synder, nemlig den religiøse synd. At det er vi som blir noe for Gud altså. Ikke sant? Kan du bare ha bedt en varm bønn på bedehuset, vet du, så tar du æren av det, ikke sant? Du fikk det til. Ja. Da lykkes for deg det aller minste som liksom lykkes, og så begynner du å vokse selv. Og vi kan jo si det så enkelt at konsekvensen av å vokse selv er at du får mindre og mindre bruk for Jesus og hans frelsesverk. Det blir ikke så stort for deg lenger. For du lykkes så godt for deg som kristen. Og så takker du bare Gud for at denne fariseren fremme i tempelet, takk Gud at jeg ikke er som andre mennesker. Og slett ikke som en toller nede ved døra der. Eller denne horkaren, eller narkoman, eller hva det nå måtte være. Takk Gud at jeg ikke er sånn. Og så er det jo nettopp sånn jeg er. Om ikke de ytre, så i alle fall i de indre. Men så har altså fokuset blitt tatt bort ifra dette, og så ser du ikke hvor bruk du har for frelseren og forsoneren lenger. At det er en som kan gå inn der og tale din sak, som kan gjelde i ditt sted, som kan be for deg. At du må bli frelst ifra det som bor i deg. Farlig synd. Den religiøse synd. Det var også den som naglet Kristus i korset, og det er den som forfølger evangeliet i dag også. Den religiøse synd. At du blir fratatt i det eget, så tåles ikke det, vet du. Og så blir du fortvilet over deg selv, ikke sant? Skal du aldri bli bedre da? Nei, det blir aldri bedre dette, vet du. Det er nettopp det som er så viktig å få tak i. Det er å leve i sannhetserkjennelse, det. Det er å leve i det lyset som Herren har kastet over deg selv. Det er han som har vist deg hvem du er. Dersom du da lever her. Rosenius, han sier et sted, du kan ikke si du ligger under for den synd du enda kjemper med. Og vi kan også si du ligger ikke under for den synd du har så imot. Altså du gjør ikke synd, du kan falle i den, ja men du gjør den ikke. Men her vil du kanskje innvende at jo da, her tar du feil, for det store kors for meg her er at jeg nettopp ikke har så imot den som jeg burde ha. Men tvert imot så drages jeg imot denne synd. For deg kan det være en ting, for meg noe annet, og for en tredje så kan det være en tredje ting. Men altså dette spesielle som du har så lyst til, og som er så Gud imot, Jeg har lyst til den altså. Ja vel. Men hva det som har lyst til synd? Hva det som har lyst til det som Gud imot? Er ikke det nettopp det gamle mennesket i deg? Det altså dette som Guds ord kaller for kjødet. Det her du har tatt feil, forstår du da, i tilfelle. For du har forventet at det skulle bli annerledes. At det skulle hate synd og elske Gud. Jeg har ikke gått riktig opp for meg det som Guds ord sier om loven, at det gamle mennesket oss, det hverken kan eller vil være Guds lov lydig. Vi har alltid stått det Guds vilje imot, altså, det gode imot. Ja, men det vel ikke så underlig at du blir det, forferdet over deg selv. Nå som du har trukket inn i lyset. Det jo dette Jesus måtte bringe til korsets tre, og derfor han måtte dø. Det fulle frukt av Jesu frelsesverk, den har du allerede fått del i, du som har tatt din tilflukt av ham. Men den åpenbares først helt og fullt den dagen du står hjemme i himlen, forstår du. Roselius han skriver om en som han da kjente, og han bar slik, Herre, du må ikke se meg som jeg nå. Du må se meg slik som jeg en dag skal stå i himlen, på grunn av ditt verk. Har du trengt å be det? Kanskje du trenger det i kveld? Se meg, slik som jeg en dag skal stå der fremme og prise deg, for at du ville frelse en synder som meg. Frukten av ditt eget verk, Herre. For det som sitter på stolen i kveld, det holder ikke mål. Det går tapt. Den onde lyst, altså, den har vært i bekjennelsen i kirka i mange, mange år, vet du. Men vi blir fortvilet når vi møter den vårt eget bryst, ikke sant? Ja, hva forventer vi? Og kjenner den onde lyst i vårt hjerte? De kom aldri lenger. Det bekjente de hver søndag. Du ser, du ville ikke blitt like forundret over dette om du hadde vandret i sannheten i stedet for disse religiøse drømmeriene da, altså. At det skal bli annerledes, og det skal nok lykkes. For det det dette i virkeligheten også. Bare innbildning. Sannheten nemlig at korsets blod, altså lammets blod, din eneste redning, også i dag. Ikke noe annet. Så står mellom meg og Gud i dag, slik at jeg kan leve, og ikke gå til grunne. Det blodet. Og også den dag og den time du går ut av tida og inn i evigheten, Jesu blod, og hør, Jesu blod. Ja. Om vi kunne se oss selv i Guds lys i kveld, altså slik som du fordi du har tatt din tilflukt av ham, det fullkomment. Det lyteløst, sier Guds ord. Den hellige Gud kan ikke sette fingeren på noe. For det fullkomment. Det mennesket som renset i lammets blod. Så det ikke sånn ut for Gud, så var du fortapt. Da var du under dommen. Det må være fullkomment. For ham. Et troende menneske, altså, nå mot slutten da. Det ikke synden i seg selv som det verste, men det lysten og kjærligheten til den. Det som plager oss mest, ikke sant? At jeg faktisk etter så mange år, hvor Herrens godhet har forfulgt meg, enda kan ha lyst til det som Gud imot. Det vondt. Det at jeg enda kan oppleve den som attråverdig, altså. Den onde lyst var dette de talte om. I kirken en gang i tida i hvert fall. Det er den største synd for en troende. Det er også, men midt i dette her så vil han gjerne at alt var annerledes, ikke sant? Han søker hellighet, han vil være som Gud vil, og så videre. Men det er farlig for han å begynne å søke dette på en vei hvor det ikke finnes, vet du. Det er så forsmedelig egentlig å måtte bare ta imot av nåde og leve liksom en slags sånn bettlerliv, ikke sant? Som en tigger innenfor Gud. At hvis ikke du gir meg dette, hvis ikke du oppholder dette, så er jeg tapt. Jeg må ta imot av nåde hele veien. Og vi snakker om nåde, ikke sant? Vi snakker så lettvint om nåde egentlig, men det er et veldig ord. Ludvig Hope var det så vel som sa det at nåde er det hardeste ord i skriften. Er det det? Ja, visst er det det, for alt vårt det blir jo knust imot det. Er det om nåde, sier Paulus, da er det ikke mer av gjerninger, ellers blir nåden ikke lenger nåde. Ja, hvorfor må du bli frelst av nåde? Fordi at ikke noe av ditt holder mål. Ser du det? Og det vi lokker oss til så ofte, ikke minst av falsk forkynnelse som forespeiler oss da at det er mulig, oppnåelig, tar tak i dette som i for seg er godt, ditt ønske om hellighet og renhet og rettferdighet, og føler deg på avveie. For ditt gamle menneske forstår seg ikke på noen annen vei til dette enn at det selv skal bli slik. Det er du som må bli sånn, ikke sant? Det har det med seg fra fallets dag, vet du. Det er vi som må bli sånn. Ja, men evangeliet bryter jo også syndens herredømme, sier du kanskje. Jeg husker hvordan jeg sleit med det selv. Jeg ble så glad når jeg hørte det at Jesus hadde tatt alle synder og hadde sonet min synd. Men så var det dette med syndens makt da. Han har også brutt syndens makt. Da satt jeg jo fast igjen. For jeg falt jo stadig bort i et eller annet, vet du. Så det måtte jo være noe galt med meg da, siden det var sånn. Ja, her møter vi enda slik avvei falsk forkynnelse har ført oss inn på, ikke sant? Det er syndens makt til å anklage samvittigheten og fordømme oss innenfor Gud evangeliet har brutt. Han har renset vår samvittighet ved evangeliet. Det er den gode samvittighetspakt med Gud som Hebreerbrevet taler om. Altså syndens makt til å fordømme. Den er av Gud. Denne samvittighetspakten ved evangeliet. Det er ikke noe han legger ned deg og ikke som enkelte hevder at vi går bort og gjør en bestemt handling, liksom. Det er i den nye pakten ingenting verd hva du og jeg gjør i sånne sammenhenger. Skal du absolutt love Gud noe som Luther sier, har du kanskje hørt, så lov han å ikke bite deg selv i nesa. For det kan du i hvert fall holde, sier han. Ja. Er du enig i det? Ja. Du har kanskje prøvd å love Gud på det ene og det andre, du vet ikke ordet før du har brutt det, ikke sant? Så er du på en helt annen plass. Syndens herredømme, det er en smak til å fordømme. Derfor så heter det dødens brodd er synd, og syndens kraft er loven. Det kan være vitne om som har hatt med loven å gjøre i sin samvittighet. Dess mer jeg bestemte meg og ønsket å gå inn for den, dess mer ble min mangel på kraft og lyst til loven åpenbar. Jeg manglet altså selve evnen, så den bød meg imot. Den åpenbarte meg som en Guds fiende, altså det er det som står om loven at den virker vrede. Men hør apostelens ord her nå, han som også gjorde oss dugelig til å være tjenere for en ny pakt, sier han. Ikke bokstavens, men åndens pakt, for bokstaven den slår ihjel, men ånden den gjør levende. Altså dette er den gave og rettferdighet Herren taler om i salmen her. Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i land og legg vind på trofasthet. Gled deg Herren, så kommer dette. Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens sånn og stol på ham. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte frem som lys og din rett som lyser midt på dagen. Han skal gjøre det. Ikke du og jeg. Han skal gjøre det. Og du ser, vi skal ikke la være å gjøre godt og legge vind på trofasthet og så videre, så mange mener at vi forkynner når vi forkynner evangeliet fritt. Ikke sant? Det er ingen evangelieforkynner unngår den anklagen. Ja, men da kan jo bare synde, ikke sant? Nei, synden et problem. Synden en smerte. Synden blitt en nød for den som lever med Gud. Det ikke noe du uten videre kaster deg følelsesløst ut i. Jo da, det kan skje det også. Det det Guds ord kaller overtredelse. Men da kommer smerten etterpå. Slik har det alltid vært, men det skulle bare mangle om de kristne ikke skulle det, altså søke det som av Gud. Men vårt fokus altså til slutt skal alt, framfor alt være på noe helt annet, nemlig den rettferdighet og rett som vi har i Jesus Kristus. Den nemlig ikke grunnet på noe hos oss, og det setter også det vi måtte gjøre her i verden i et rett perspektiv, at vi skal ikke til himmelen på det, folk. På ingen måte skal det bringe deg salighet og himmel. Kun det ene, Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd. Han skal la sin rettferdighet, din rettferdighet bryte frem som lys, og din rett som lyser midt på dagen. Det et løfte du kan ta med deg i kveld. Det var jo dette som skjedde da han sendte Jesus til jord. Jesus vår rettferdighet, som profeten Jeremia vitner om det. Det det navnet han bærer. Har du hørt det? Jesus, din rettferdighet. Helt ufattelig. Og så venter du gjerne å finne ditt eget bryst. Ja, du finner din for tronen i himmelen. Der din rettferdighet for Gud. Vær stille for Herren og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mann som setter i verk onde planer. Kom som du til din frelse, sier vi på bedelse, vet du. Smittet av vantroens synd. Det var første gangen det. Nei, det hele veien det. Hele veien det. Hver eneste dag på ny. Blodet som rant fra hans side renser din sjel fra all synd. Jeg så glad i det ordet all. Tenk om ikke det stod der. Nå gjør det det. All synd. Hva som måtte komme opp. Hva du måtte kjenne på anklager for. Da kan du få lov til å ta rette fokus, som du vil, siden vi har snakket så mye om det, mot dette ene lille ordet på tre bokstaver. All. All synd. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det velsignet evangelium. Det kommer til å stå fast til den siste dag vi lever her på jord. En eneste inngang til ditt, din himmel og ditt rike. Evangeliet, ord om korset, ord om blodet, ord om deg, Herre Jesus. Velsigne det for oss, for ditt navns skyld. Amen.